Planetárium. Do pravěké historie výroby a konzumace alkoholu, která byla zřejmě často spjatá s pozoruhodnými rituály, se dnes poprvé vydáme s archeologem Janem Turkem.
Podíváme se i na oblohu, kde letos, stejně jako před více než 2000 lety, svítí cosi jako hvězda betlémská. Více dozvíte z archivního vyprávění Marcela Greena.
Nabídneme vám obvyklý přehled zajímavostí, zopakujeme soutěžní otázku a můžete se těšit i na pravidelnou rubriku. Tentokrát se vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na území republiky se podle znalců pohybují řádově desítky vlků. Nově byla na základě snímků z fotopastí prokázána přítomnost vlčí smečky v Jizerských horách. Jsou v ní nejméně tři vlci, jeden pár se pohybuje i na Frýdlansku. Teritoria vlků zasahují přes hranici do Polska. Vlci pomáhají s regulací divoce žijících kopytníků, chovatele ovcí to však nutí lépe zabezpečit stáda. Vlky chrání zákon a střílet se nesmějí, případné škody chovatelům kompenzuje stát.
Americko-vietnamská přírodovědná expedice objevila v severním Vietnamu nový druh hada. Na pohled je tmavý, ale jeho šupiny ve slunečním světle vrhají modré a zelené záblesky. Také nejsou uspořádané jako u běžných hadů, doslova splývají z kůží. Podle vědců jde o zástupce vzácného rodu Achalinus z jihovýchodní Asie, o kterém se ví jen málo. Nově objevený had zřejmě většinu času přebývá pod spadaným listím nebo v hlíně pod zemí.
Pondělní úplné zatmění slunce na jihu Chile a Argentiny sledovali i přes výzvu místních úřadů varujících před shromažďováním 10 000 zvědavců a nadšenců pro astronomii. Někteří z nich přitom vážili cestu dlouhou i mnoho set kilometrů. Třeba chilské město Pucón, přes které přešel tzv. Pás totality, leží asi 800 kilometrů jižně od metropole Santiago de Chile. Podle svědků bylo v oblasti zataženo s deštěm, ale mraky se rozestoupily v pravý čas.
Ve stejný den provedlo Rusko druhý ze série 6 plánovaných testů nové těžké rakety Angara A5, která by v budoucnu měla vynášet do vesmíru náklady o více než 20-tunové hmotnosti. Raketa startovala z evropského kosmodromu Plesetsk a na oběžnou dráhu vynesla maketu kosmického aparátu. Rakety Angara A5 by v budoucnu měly nahradit starší rakety Proton, jejich vývoj však zbrzdily technické problémy, ale také korupční skandály.
Izraelští vědci touží po vlastní sondě na měsíci. Loňský pokus se sondou Bereshit skončil havárií. Dojem má napravit nedávno spuštěný projekt Bereshit 2. Jeho vrcholem má být za 4 roky vypuštění 2 měsíčních sond a 1 satelitu. K firmě SpaceEL přibyli noví partneři, státní společnost Israel Aerospace Industries, Ministerstvo vědy i Národní vesmírná agentura. O projekt se zajímají vědci z dalších 7 států, včetně Spojených arabských emirátů.
I přitom teprve nedávno s Izraelem normalizovali své mezinárodní vztahy. I do výzkumu vesmíru zasahuje politika.
Která se, jak známo, nejlépe rozebírá u piva. Možná to tak bylo i v pravěku, ale o tom až za chvilku. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Konec kalendářního roku je, ať chceme či nechceme, odedávna spjatý s konzumací alkoholu.
Přinejmenším na silvestrovský půlnoční přípitek dojde skoro pokaždé.
Z podstaty věci tedy vyplývá, že alkohol se většinou nepije o samotě, ale v kolektivu. U sklenky nebo půl litru se při pití probere spousta důležitých věcí, pokud se samozřejmě pije s mírou.
Přišlo tak na svět i pár zásadních a podnětných myšlenek. Je tomu tak dnes, bylo tomu tak ve středověku a podle odborníků je skoro jisté, že i v pravěku.
co naši pravěcí předkové pili a jak vypadaly jejich picí rituály? Máme o tom sice jen nepřímá svědectví, ale nějaká přece jen. Více dozvíte v rozhovoru, který jsme pro vás našli v našem archivu. Je 10 let starý, ale co je to proti pravěku?
Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Alena Perková.
Mnoha období pravěku jsou známé nálezy neobvyklých nádob zvláštních tvarů, někdy dokonce celých keramických pokladů, jako by někdo do země zakopal kompletní picí servis.
Jak si podobné nálezy vysvětlují vědci? Na to jsem se zeptal archeologa Jana Turka.
Takové nálezy jsou známy především z období eneolitu. Souvisely pravděpodobně s nějakou ritualizovanou formou konzumace alkoholu. Konkrétně jsou to nálezy z období badenské kultury, z přelomu staršího a středního eneolitu, tedy někdy kolem roku 3500 před Kristem. A takové nálezy pochází například z Dřevčic nedaleko Prahy. Jedna taková veliká nádoba, které bychom ve slovníku starých Řeků řekli kratér, takové měsidlo nebo prostě ta hlavní nádoba, v které ten nápoj byl uložen, umístěn, a potom velké množství malých čerpáčků, tak říkáme vlastně těm picím nádobkám, kterými si mohli účastníci takového picího rituálu nabírat do sytosti toho nápoje a konzumovat ho. To naleziště v Dřevčicích není jediné. Podobné nálezy pochází také z Prahy. Například v Praze Vysočanech byl objeven podobný poklad takových malých čerpáčků s dlouhým uchem, tak aby se dobře s nimi nabíralo z té hluboké nádoby, která pravděpodobně byla plná nějakého alkoholického nápoje. A podle všech indicí z různých částí staré Evropy se můžeme domnívat, že tím nápojem bylo právě pivo.
Hovoříme tady o picích rituálech spojených se společnou konzumací alkoholických nápojů. Při jakých příležitostech k nim asi docházelo a co mohlo být jejich podstatou?
Už od prvopočátku konzumace alkoholu byla takovým společenským fenoménem. Nakonec my sami dobře víme, že jakmile někdo začne konzumovat i v dnešní době alkohol o samotě a nepojímá tu konzumaci jako společenskou záležitost, tak to s ním často špatně končí. To už samozřejmě je takový výsledek toho celoevropského dlouhodobého procesu zacházení s alkoholem a zvykání si na alkohol. V prvopočátku ty picí slavnosti souvisely především s určitou komunikací v rámci těch pravěkých společností, pravěkých komunit, kdy například jeden člen společnosti, který zrovna uvařil pivo, měl velké množství piva, ta práce na tom zpracování ječmene a přípravě toho alkoholického nápoje byla poměrně náročná, a tudíž nemělo smysl ten nápoj dělat v malém množství, takže vždycky se dělal ve větším množství a bylo potřeba tu konzumaci urychlit, protože samozřejmě to pivo nebylo pasterizované, jako je dneska, a vůbec vypadalo celkově jinak. A ta konzumace mohla mít dva významy. Jednak ten symbolický a společenský, tedy že se příslušníci jedné komunity nebo i více komunit, které spolu potřebovali nějakým způsobem komunikovat, sešli a jako kdyby Indiáni vykouřili dýmku míru, tak oni vypili tedy tu velkou nádobu piva, ale mělo to i svůj ekonomický význam. Ten zemědělec by ten přebytečný ječmen nijak rozumněji nespotřeboval. Na uspokojení tedy těch potřeb výroby mouky a chleba dostačovala ta produkce, kterou měli, takže ta nadprodukce potom byla takto skonzumována a ten ekonomický efekt mohl vzniknout v rámci takového daru a dluhu, tedy toho pozvání na konzumaci toho nápoje, z které plynulo potenciální pozvání těch hostů, to znamená, já pohostím svoje sousedy, oni pohostí příště mě, až budou mít pivo, ale také z toho plynuly i celá řada praktických ekonomických vztahů, jako například já vás dnes pohostím, mám uvařené pivo a vy mi potom ten jeden konkrétní den, kdy budu potřebovat postavit dům nebo postavit nějakou stavbu, přijdete pomoct, protože taková kooperace v těch komunitách zemědělských byla naprosto nezbytná. No a v neposlední řadě ta konzumace alkoholu a právě takové to pozvání na nějakou hostinu, na picí slavnost, souviselo i s jakoby takovou prezentací určité společenské prestiže. To znamená, ten člen společnosti, který měl tu možnost vyrobit velké množství piva, byl dobře postavený v rámci té společenské hierarchie, ten zval ty ostatní na picí slavnost a vlastně si je tím tak trošičku zavazoval jako svoje podřízené v rámci té komunity, upevňoval si tím tu svoji pozici a svůj význam. A myslím si, že když se zamyslíme nad motivy různých společenských akcí spojených s konzumací alkoholu, tak mnohé z toho přetrvalo do dnešních dob.
Jak to vypadá, v pravěku se alkohol popíjel úplně ze stejných důvodů jako dnes. Jiné je snad jen to, že tehdy si alkohol všichni vyráběli sami. To se v naší době přece jen tak často nedělá. Alkohol jsou plné obchody.
Archeolog Jan Turek se už zmínil, že naši pravěcí předci popíjeli zřejmě hlavně pivo. Určitě se ale nabízejí i jiné možnosti, co třeba takové víno, anebo, což je mnohem pravděpodobnější, medovina.
Je to velice ošidná otázka. My bychom si samozřejmě přáli, abychom jí byli schopni zodpovědět, abychom si byli jisti, že to byl ten či onen nápoj. Ale ty prameny, které se nám dochovají v archeologických nálezech, jsou v tomto ohledu velice skoupé. Zachovají se nám ty keramické nádoby, které souvisely s konzumací, pravděpodobně i s výrobou těch alkoholických nápojů, ale úplně jednoznačně říci, že se v tomto vařilo pivo a v tomto se připravovala medovina, je velice těžké. Z různých náznaků víme, že třeba medovina se určitě konzumovala již ve starší době železné, pravděpodobně ještě dříve, ale rozhodně ze starší doby železné máme například z knížecího hrobu v Hochdorfu v Bádensku-Württembersku doklad takového velikého bronzového kratéru měsidla, který měl kapacitu určitě přes 100 litrů a byl naplněn medovinou v rámci takového toho pohřebního obřadu, který měl prezentovat toho zemřelého na onom světě. Jeho pozůstalí vystrojili pro něj takovou pohřební hostinu, ovšem nikoli hostinu, kterou by s ním zkonzumovali, to oni samozřejmě ten pohřeb také jakoby zapili na tom světě živých, ale bylo potřeba do toho hrobu umístit i celý ten picí servis a samozřejmě dostatek té dobré medoviny na to, aby on mohl pohostit ty předky, kteří ho přijímali potom do toho zásvětního života a aby dokázal prezentovat i tu svoji společenskou pozici, tu prestiž, které za života dosáhl.
Tam se dochovaly tedy nějaké pozůstatky té medoviny.
Ano, tam byla sedlina, kterou bylo možno analyzovat a bylo možno ji označit i podle výskytu pilů, které v tom byly za letní medovinu. Sám jsem netušil, že v tom jsou rozdíly. Technologii výroby medoviny neznám. Tam ty doklady jsou jednoznačné. Mnohem složitější je to právě v případě piva. V současné době existují dva takové doklady. Oba jsou zachyceny teda pro období zvoncovitých pohárů, to je období závěru eneolitu, tedy závěru doby kamenné, na samém prahu doby bronzové, asi kolem roku 2500 až 2300 před Kristem. Jeden ten nález pochází ze středního Španělska, z údolí Ambrona, kde archeologové z univerzity ve Valladolidu objevili hrobku, které tedy byly ty typické poháry ve tvaru zvonu, které také dali jméno tomu období, a v některých těch nádobách byly právě pozůstatky nějakého organického materiálu. Ono po těch tisíciletích uložení v zemi na první pohled prostě ten materiál je nerozeznatelný. Teprve při dalších analýzách a analýzách toho, co se vsáklo do vnitřního povrchu těch nádob, je možné spekulovat o tom, jaký materiál to byl. Takže archeologové ve spolupráci s chemiky jsou schopni třeba určit, zda ta, která nádoba obsahovala nějaké tuky, jsou schopni odlišit tuky živočišné od tuku rostlinných, jsou schopni odlišit tuky mléčné od tuků masitých a tím je možno třeba zjistit, že ta, která nádoba obsahovala mléko nebo nějaký mléčný výrobek, ale u toho piva je to pořád trošku problém. Takže tady v případě těch výzkumů, nejnovějších výzkumů ve Španělsku, byly objeveny pozůstatky ječmene, to je jednoznačné, a některé produkty, které by mohly souviset s kvašením. Ale nikdo už nedokáže potvrdit, zda ten celý proces vedl k výrobě piva a zda ten nápoj, který v té nádobě byl, bylo skutečně pivo, nebo zda to je nějaké reziduum, nějaká sedlina ječmena, která zkvasila a vůbec vlastně nesouvisela s pitím alkoholických nápojů. V tom ti archeologové musí být upřímní a říci, že vlastně úplně přesně nevědí, ale ta snaha doložit existenci konzumace piva je veliká. Možná, že tomu přispělo tady v tom případě je také to, že celý ten výzkum archeologický a jeho prezentaci pro veřejnost sponzoroval světoznámý španělský pivovar.
Podotýká k výzkumu španělských vědců archeolog Jan Turek, dnes badatel Centra pro teoretická studia společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky v Praze. Před 10 lety tam pravda ještě nepůsobil.
Je pochopitelně možné, že za těch 10 let získali vědci další důkazy o konzumaci alkoholu v pravěku, ale to pro nás teď není tak úplně podstatné. Především si musíme říci, že druhou část povídání archeologa Jana Turka o pivu uslyšíte v příštím Planetáriu.
Teď už se v rámci Planetária pojďme vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát bude řeč o politickém marketingu.
Na tom světě je to vlastně velmi dobře zařízeno. Mnoho lidí před námi i v době současné se postaralo, abychom si žili pohodlně a nemuseli se příliš namáhat. Tahle poznámka doktora Vlacha má univerzální rozsah. Dá se použít v lingvistické úvaze stejně jako v kariéře diktátora. Posuďte sami. V rámci myšlenkového pokusu si představte nějakou fiktivní, ale konkrétní osobu v libovolné části planety. Tahle osoba se zrovna teď rozhodne, že se stane diktátorem a bude ctít ten Vlachův princip, všechno už někdo na tom světě za nás vymyslel. Tak se ten adept na diktátora poohledne v dějinách, jak se dostat k samovládě a kde by jako udělal kontrol cizí a kontrol vlastní. No a rázem má z té historie výkladní skříň grandiozních rozměrů, kde je toho tolik na výběr, až oči přecházejí. A občas se chce ty oči odvrátit a často taky sklopit. Patrně prvním, kdo odhalil význam masových médií v moderní době, a to bez ohledu na režim, byl Josef Goebbels. To je fakt už tolikrát omletý, že ani není nijak kontroverzní. Tenhle Hitlerův ministr propagandy jako první spustil jménem státu to, co se dnes zcela neutrálně označuje jako politický marketing. Byla to směsice intuice a cit pro ducha doby. Vliv médií na politiku od té doby rozhodně nikdo nepodceňuje. A vliv je to oboustranný, dlužno dodat. Ale tohle v principu není problém doby, to je problém systému jako takového. Své o tom věděli už v aténské demokracii, první svého druhu na světě. Mimochodem tahle demokracie, kde občanství měl jen každý čtvrtý člověk, o pohlavní selekci ani nemluvě, byla z dnešního pohledu solidní diktatura. No a tahle demokracie si s marketingem taky užila své. Slavný stratek Perikles, za nějž se státu tak dařilo, rozfofroval peníze spojenců na líbivou keynesiánskou ekonomiku a populistickou politiku a hlavně tedy na robustní sociální systém. Nabízí se postřeh jiné slavné postavy. To se nám to hoduje, když nám jiní půjčují. S tím dodatkem, že Perikles si ty peníze nepůjčil, Perikles ty peníze rovnou ukradl. A třeba Platon, miláček akademické elity moderních demokracií, ten demokracii vůbec nemohl přijít na jméno. To by ještě nevadilo, tento tak měl se vším kromě ideí. Ale když i jeho žák Aristoteles, starý pragmatik a realista, označí demokracii za nejhorší zřízení vůbec, stojí za to se nad tím trochu zamyslet. Nebude to moc velká dezinterpretace, když zmíním, že podle Aristotela je jednou z těch velkých vad právě tendence k oblbování lidí, respektive tendence lidí nechat se oblbovat. A taky obří tendence ke korupci. Ta nakonec pohltila i tak výsostnou obranu systému, jakou byl ostrakismus. Smysl měl ostrakismus přitom pozoruhodný, ochránit demokracii preventivním vyháněním možných tyranů. Ti tak byli označeni v tajném hlasování napsáním jména na střep. Kdo měl nejvíc střepů, pakoval se. A jasně, že existují dochované texty, které obvinují ostrakismus z manipulace a z korupce. Lidem bylo placeno politiky za to, že napsali jméno jejich oponenta, přestože ho ani neznali. Tak přesně tohle ten Aristoteles kritizuje a poukazuje na vnitřní nestabilitu toho režimu. Nakonec se zhroutí a transformuje se na tyranii. Je v tom jistý dialektický posun, ale Marx to je z hlediska nástupu k moci kapitola sama pro sebe. Ačkoliv i tenhle kolektivistický pohled na uchopení moci může být manuálem pro moderního diktátora. Stačí opět oblbnout nespokojenou masu a na jejím hněvu se nechat vynést na místo bývalé elity. Takhle si k moci pomohla spousta lidí, i když nejslavnější je možná přeci jen Napoleon. Ještě na moment a vlastně na závěr se na chvíli vraťme do těch Athén. Přibližně v dobách toho Platóna se tam pohybovala taková skupinka lidí, kteří si říkali sofisté. A to byli lidi, kteří v nově vytvořené demokracii nabízeli v zásadě tohle. Uděláme z vás vrcholového politika na klíč. Klienta naučili mluvit, vystupovat, vypadat chytřeji než protivník a taky to, že napravdě vůbec, ale vůbec nezáleží. Akorát tomu říkali gnoseologický relativismus. A od renesance se tomu bude říkat i machiavelismus a ještě později reálná politika. A dneska už je to taková norma, že to snad ani pojmenovávat nepotřebujeme. Ale nejedná se o nemoc doby. Tyhle rady by mohl adept diktátor použít nejen kdekoliv, ale hlavně kdykoliv a úspěšně. Je fantastické, jak se člověk dokáže přeci jen z dějin poučit, když se mu to hodí.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o knihu Karla Černého Ze zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novověku. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo a kdy založil v Praze první kavárnu a kde se tato kavárna nacházela.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 27. prosince. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se vydáme za hvězdou betlémskou.
Také v poslední části dnešního pořadu budeme nahlížet do archivu. V médiích jste už patrně zaznamenali informaci o nové betlémské hvězdě, nejtěsnějším setkání Jupitera a Saturnu na noční obloze, ke kterému by mělo dojít zítra v podvečer.
Planety, které se k sobě v minulých dnech zdánlivě neustále blížily, při pohledu pouhým okem prakticky splynou v jedno. Tak blízko si byly na noční obloze naposledy v roce 1623 a k dalšímu podobnému přiblížení dojde až v roce 2080.
Rozhodně si ho nenechte ujít. K pozorování jevu však potřebujete čistou oblohu a dobrý výhled k jeho západnímu obzoru. A to hned po západu slunce, mezi 6:30 a 7:30 večer. Pak planety zapadnou a bude podivadle.
Jak to bylo se skutečnou betlémskou hvězdou a jak vůbec souvisí Vánoce s hvězdami a astronomií, o tom nám před více než 20 lety v pořadu vyprávěl tehdejší ředitel pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny na Petříně Marcel Green, letos bohužel zesnulý.
Ať je tedy repríza jeho tehdejšího povídání zároveň vánoční vzpomínkou na milého, vstřícného a vždy ochotného znalce vesmíru a lidských snah o jeho poznání.
Vánoce a hvězdy spolu velmi úzce souvisejí. V prosinci přichází nejtajemnější období našeho roku, to je zimní slunovrat. Pokles slunce se zastavuje a dny se začínají prodlužovat, slunce začne sílit a znovu přijde jaro, s ním i znový život. Ten zázrak znovuzrození, ten byl oslaván mnoha pohanskými národy. V antickém Římě například 25. prosinec se světil jako den zrození nepřemoženého slunce. A jak prohlásil svatý otec Jan Pavel II., křesťanům se zdálo logické a přirozené nahradit tento svátek oslavou jediného skutečného slunce, Ježíše Krista, který přišel na zemi, aby přinesl lidem světlo pravdy a tak dále. Takže to je první souvislost Vánoc s astronomií. Snad dodejme jenom to, že 25. prosinec se jako den vánoční poprvé slavil až v roce 354 a jako svátek církevní byl uznán snad až v 6. století po Kristu. Druhý vánoční symbol je ona kometa nad jesličkami, která měla zvěstovat zrození spasitele. Tady už to tak jednoznačné není. Tady už musíme vstoupit na půdu hypotéz a spekulací, protože vlastně jediným pramenem, který máme k dispozici, je Bible, a to je soubor spisů, které vznikly s odstupem mnoha generací na základě ústního podání. Ponechme teď stranou otázku vnuknutí nebo něčeho takového, ale v každém případě všichni, ať už věřící nebo nevěřící, se shodneme v tom, že Bible nebyla psána jako astronomická příručka a nebyla psána ani se záměrem dokonale dokumentovat všechny jevy na obloze a v přírodě a mezi lidmi, které se v té či oné době staly. Přesto musíme začít právě u jediné původní zprávy o hvězdě nad Betlémem v Novém zákoně. Betlém sám najít můžeme na mapě, ale máme-li si po mnoha staletích, ba několika tisíciletích znovu představit nebo spočítat, jak vypadala obloha v té době, měli bychom přesněji vědět datum, ve kterém tu oblohu chceme vidět. A tam pak pátrat, jestli tam bylo to či ono zajímavého k pozorování. No a tady je první kámen úrazu. My nevíme, kdy vlastně se měl Kristus narodit. Protože už bylo řečeno, že nynější datum Vánoc je konvenční záležitost. Určitě to nebylo 25. prosince roku 0, dokonce ani 1. Tady zase nám musí pomoct nějaké další prameny historické. Víme, že v té době Judea patřila k římské říši, tam se používal římský kalendář a byl vlastně tak trošku novinkou, protože to byl kalendář císaře Julia Cezara. Ten existoval vlastně souběžně ještě s historickým židovským kalendářem, s velmi složitými pravidly, odvozenými nikoli z pozorování slunce na obloze, ale měsíce. A o Ježíšovi žádné přesné letopočty nenajdeme. Počítat od Ježíšova narození nový letopočet totiž navrhl až opat římského kláštera Dionysius Exiguus se spožděním více než 500 let. A vzal si na pomoc staré letopisy, vycházel ze zápisů Klimenta Alexandrijského, podle níž se Kristus měl narodit ve 28. roce panování císaře Augusta. Jenže nevěděl, nemohl vědět v té chvíli, že Augustus v prvních 4 letech užíval jiné jméno, Octavianus. Takže už jenom z těchto historických pramenů a jejich porovnání nám vychází něco velmi důležitého, a sice, že Ježíš se musel narodit o 4 roky dříve, než se běžně bere v úvahu. To znamená nejspíš kolem roku 4 před naším letopočtem, ale ani to nemusí být úplně konečný výsledek, protože další porovnání s fakty říká, že vlastně v roce 4 před naším letopočtem pravděpodobně zemřel Herodes a Kristus se musel narodit v každém případě o něco dřív za dnů Herodových. Tady skutečně vstupujeme na velmi tenký led historických pramenů, které jsou neúplné a které nám zatím nedaly dokonalé a jednoznačné datování třeba právě doby Herodovy. Je to trošku vázáno jedno na druhé, jako když pes se chytá za svůj vlastní ocas, protože my jsme do jisté míry si museli vzít na pomoc při astronomických hledáních letopisy a prameny historické, a zase naopak ty si berou pro datování právě třeba to je Herodovy doby na pomoc astronomické jevy, třeba zatmění měsíce, které mělo být vidět krátce před Herodovým úmrtím v Jerichu. A mělo to být několik dní před Velikonocemi, takže z toho se třeba usuzuje právě to, že v roce 4 Herodes zemřel a Kristus se musel narodit ještě o 2 nebo 3 roky dřív. Astronomové jsou schopni vycházet z tak nepřesných dat a hledat jevy na obloze, které se měly stát někdy, dejme tomu, kolem roku 6, možná 7 před naším letopočtem. Vzhled hvězdné klenby nad Betlémem jsme schopni si spočítat a představit, nicméně nic takového, co by nasvědčovalo hvězdě betlémské, na ní astronomové nezjistili. Nemohly to být běžné hvězdy, musíme vyloučit všechny krátkodobé úkazy a astronomické zápisky neříkají nic o mimořádných jevech právě v téhle době. V žádném případě se nemůžeme spokojit s vysvětlením, že hvězda betlémská byla kometa. Jednak komety byly vždycky sledovány už i v těch dobách, a to nezávisle na sobě, třeba v Koreji, v Číně. A žádná jasná kometa v tom inkriminovaném období, které jsme si vymezili, na obloze pozorovatelná nebyla. Druhý důvod, který nás vede k tomu, že odmítáme přijmout hvězdu betlémskou jako kometu, nebo kometu jako hvězdu betlémskou, je výklad. Komety nebyly považovány za nebeské úkazy v té době, objevují se nečekaně a na nebi je přece všechno dokonalé a má svůj božský řád, se tehdy bralo v úvahu, a zvěstovaly vždycky události neblahé, takové hrůzy jako války, epidemie, moru, choleru, povodně, utrpení. Tahle pověra přetrvávala po staletí, vlastně tak trochu až do dnešních dnů možná. A teď si představte, že bychom takovou hrůznou kometu, jaká byla popisována po staletí, měli přikládat něčemu nejpozitivnějšímu, co lidé očekávali, příchodu spasitele, vykupitele, mesiáše, který změní svět k lepšímu. Něco podobného zkrátka nejde dohromady. Takže za prvé kometa žádná vidět nebyla, za druhé nebyla považována za nebeské těleso a za třetí, pokud byla vysvětlována nějaká kometa někdy v historii, vždycky jako negativní jev, nikoliv jako pozitivní. Otázka tedy zní, jak se nad naše vánoční betlémy dostaly komety. Máme vysvětlení, na nejstarších malbách nacházíme obyčejnou prostou hvězdu, a teprve za renesance z ní začínají vybíhat paprsky směrem na hlavu děťátka. Taková slámová vánoční hvězda v lidových tradicích bývala zavěšována nad stůl a ty paprsky zase směchovaly dolů ke středu stolu a tam ležela figurka Ježíška, symbolický vánoční pečivo nebo něco podobného. Jakmile postavíme tu hvězdu vánoční, budou paprsky vybíhat nahoru a z hvězdy je náhle kometa. Hodně tomu přispělo dílo Giotta di Bondona, který pod dojmem vlastního zážitku, zřejmě z komety známé dnes jako Halejova kometa, počátkem 14. století namaloval nad Betlémem na fresce kaple v Padově právě kometu. Krásnou kometu, velmi věrnou kometu. Ale bohužel to nemohla být hvězda betlémská, taková, jaká se mohla objevit nebo jaká byla popisována v evangeliích. Pozornost byla vždycky věnována planetám, tělesům měnícím svoji polohu mezi hvězdami. Astrologie hodnotí vzájemné polohy planet, kterým se říká aspekty, a nejvýznamnějším z nich je setkání planet na obloze, takzvaná konjunkce. Čím těsněji se k sobě jasné planety přiblíží, tím výraznější je to jev na obloze, tím větší astrologický význam má. Konjunkce sami o sobě nejsou nijak neobvyklé, třeba konjunkce Jupiteru se Saturnem, dvou poměrně jasných planet, nastávají po téměř 20 letech víceméně pravidelně, ale velmi vzácný jev je takzvaná velká neboli trojnásobná konjunkce. To je takový jev, kdy se setkání Jupiteru se Saturnem opakuje zhruba během půl roku třikrát za sebou. Dochází k tomu pouze tehdy, když obě planety jsou poblíž kličky své dráhy mezi hvězdami, a taková situace se vyskytuje zcela výjimečně, nepravidelně a obvykle až po několika staletích. Byla taková vidět ve 40. letech v době války a na příští si bude muset počkat až do 23. století. No ale tabulka, kterou astronomové sestavili, ukáže, že trojnásobná konjunkce Jupiteru a Saturnu nastala i v roce 7 před naším letopočtem. Teď se vžijme do situace, jak asi mohla být vysvětlována. Je to samozřejmě spekulace, ale jaký astrologický význam tomuto jevu byl přisuzován, můžeme odhadnout velmi věrně, protože Jupiter to byla hvězda královská a Saturn byla odjakživa hvězda židovská, židovského národa. A k tomu setkání v roce 7 došlo třikrát za sebou v souhvězdí ryb. Opět z hlediska astrologického významné, protože tehdejší doba brala v úvahu, že ryby jsou znamením židovské země, Palestiny. Doba, o které hovoříme, opravdu těmto jevům pozornost věnovala a v 25. roce byly objeveny klínopisy pocházející z babylonského Siparu a na nich je vlastně nejstarší astronomická ročenka na světě. V textu pro jednotlivé měsíce bychom mohli číst Jupiter a Saturn v rybách. Skutečně velká konjunkce z roku 7 byla reálně a pečlivě sledována. Ovšem v těch tabulkách není ani slovo o astrologickém významu a bohužel není tam ani slovo o zrození Ježíše Krista. Nicméně astronomové ani astrologové lepší vysvětlení hvězdy betlémské než jako trojnásobné konjunkce Jupiteru se Saturnem nemají. Celý ten příběh trošku připomíná detektivní román nebo detektivní povídku. A tak se přidržme detektivních metod a položme si otázku, kdo vlastně viděl hvězdu betlémskou. No podle Evangelie svatého Matouše to byli mudrci. Herodes sám ji vůbec neviděl, ačkoliv nebyl slepý. Podle Lukáše ji dokonce neviděli ani pastýři, těmto musel zvěstovat anděl Páně. Takže nemohlo jít o úkaz obecně viditelný. Byl sice významný, ale pochopitelný jenom někomu, jenom vyvolenému, mudrcům. A z těch až mnohem později lidová tradice stvořila ty tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara. V nejstarších řeckých textech je použito slovo mágové. A to je termín, který se užíval v Babylonii především pro astrology ve službách státu a církve. Takže vlastně, když bychom si četli trošku jinak tu Bibli, tak už tam je zapsáno, že Herodes vyzvídal, kdy měla hvězda heliakický východ a vyptával se na to samozřejmě astrologů a ti do Jeruzaléma přišli z východních zemí. Tam ovšem už od dob Nabuchodonozorových žili tisíce židů a někteří docela dobře mohli vystudovat i astrologii. Mohli bychom se ještě ptát, jaké vlastně poselství tehdejší astrologie mohla vyčíst z velké trojnásobné konjunkce Jupiteru a Saturnu ve znamení ryb. Narodil se očekávaný král židovský. Nepřítel židů Mars, ten v té době zapadal a jeho síla slábla. To jistě mělo platit především pro Heroda, který byl židům vnucený a běžným lidem, jak se zdá, dost nenáviděným králem. Kromě toho se slunce zřejmě v té době blížilo jarní rovnosti a Mesiáše mohl začít nový cyklus světa, světové jaro, něco takového. Podobně vysvětlený horoskop musel vyvolat nepochybně vzrušení, zvlášť když jeho poselství bylo potvrzeno první z konjunkcí. Vysvětlení, které astronomové nabízejí, je samozřejmě pouhou spekulací. Je to pokus odhalit, co se skrývá za jedním z vánočních symbolů. Je to ovšem výklad velmi pravděpodobný a jak jsme viděli, je řada argumentů na jeho podporu, i když skutečný důkaz zatím chybí a možná ani nikdy nebude nalezen. Ale to snad ani není to nejpodstatnější. Mnohem důležitější je, jaké poselství k nám z hlouby tisíciletí stále stejně významně promlouvá.
A touto myšlenkou se můžeme rozloučit nejen s Marcelem Greenem, kdysi ředitelem Pražského planetária a Petřínské hvězdárny, který býval pravidelným přispěvatelem našeho pořadu, ale také s vámi.
Užijte si krásné Vánoce a těšte se na další setkání. Pro dnešek se s vámi loučí a hodně štěstí a především zdraví vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.